Dorim dimineața aceasta să putem vedea împreună un loc în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6. Paragraful este intitulat Pâinea Vieții, dar l-aș numi În căutarea Domnului Iisus, o întâmplare care are loc după ce Domnul Iisus înmulțește pâinile prima dată și vom vedea împreună reacția celor care au participat la această minune, ce au făcut ei, unde au greșit și ce trebuie să facem noi atunci când Domnul ne vorbește personal și când înțelegem cine este El și cine suntem noi. Haideți să vedem textul. Ioan 6, începând cu versetul 22. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să-L caute pe Iisus. Când L-au găsit, dincolo de mare, i-au zis, Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care o va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu deci, i-au zis ei, ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Doamne, au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Acesta este textul. Cunoaștem cu toți întâmplarea, situația, o descriu și celelalte evanghelii. Modul în care Domnul Iisus, când era pe pământ și a început lucrarea publică, așa cum știm, la 30 de ani, oamenii erau foarte bucuroși de ceea ce vedeau, de ceea ce se întâmplau. Au văzut că Domnul Iisus are puterea să vindece. Celelalte evanghelii descriu foarte clar cum de data aceasta, în Evanghelia după Marcu, la același capitol 6, se spune acolo că în versetul 30, Marcu 6, Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme să mănânce. Au plecat, dar cu corabia să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Aceasta a fost intenția Domnului Iisus, să ia o mică pauză, pentru că îi asaltau. Oamenii când l-au văzut plecând, i-au cunoscut și au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. S-a început să-i învețe multe lucruri. Domnul Iisus dorește un moment de respiro. Ucenicii tocmai se întorseseră după ce fuseseră trimiși cei 12, bucuroși că duhurile rele erau supuse și Domnul Iisus le atrăsese atenția, nu vă bucurați că duhurile rele vă sunt supuse, ci că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și mai avusese loc o întâmplare înainte de locul pe care l-am citit. Ioan Botezătorul fusese omorât, i se tăiase capul și Domnul Iisus a vrut să se retragă puțin. Lucru care, așa cum am văzut din Evanghelia după Marcu, nu a fost cu putință. Lacul Genezaret este, sau Marea Tiberiadei, era destul de mic și au luat-o pe țărm.
au luat-o pe țăr, nu era ca un tren care, dacă l-ai pierdut, e greu să o iei pe jos, și au ieșit, au ajuns înaintea Domnului Iisus, în locul în care se dusese el. Și Domnul Iisus i s-a făcut milă. A început să-i învețe, s-a făcut seara, la un moment dat și-au dat seama că nu aveau, nu, le-a spune în altă parte că dacă o să le dau drumul, vor leșina de foame pe drum. Și unul dintre ucenicii spune, păi nu avem decât 5 pâini și 2 peștișori. Dar ce sunt acestea la atâția? Dați-le voi să mănânce. Și vine acel băiețel cu ceea ce avusese el, cele 5 pâini, și Domnul Iisus îi mulțumește lui Dumnezeu, așa cum se spune în același capitol, în versetul 11, Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu și le-a împărțit ucenicilor și ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. Au mâncat, s-au săturat și s-au strâns 12 coșuri pline cu primituri. Se făcuse deja seară, în altă evanghelie se spune că Domnul Iisus i-a silit pe ucenici să plece cu corabia pe malul celălalt, iar el a rămas ca să dea drumul noroadelor. Ceea ce mi-a atras atenția, faptul că nimeni nu s-a dus să-L întrebe pe Domnul Iisus cum a fost cu putință așa ceva. Cum cu 5 pâini să hrănești 5.000 de oameni? Nimeni, nici măcar ucenicii nu l-au întrebat. Doamne, dar cum ai făcut? Cred că s-au bucurat când au văzut că doar ucenicii se suie în corabie. Și el le rămâne lor. A zis, ce bine. Uite, el ne rămâne nouă. Nu mai era nicio corabie, precizează foarte clar textul. Era o singură corabie. Ei s-au suit în acea corabie ucenicii, dar Domnul Iisus nu s-a suit în corabia aceea. Perfect. A doua zi ne vom bucura în continuare de prezența Lui. Spuneam că aș reintitula acest paragraf În căutarea Domnului Iisus. Au alergat oamenii aceștia să se întâlnească cu Domnul Iisus și s-au întâlnit cu El și s-au bucurat de ceea ce El le oferise. Domnul Iisus le-a dat multe învățături, dar din toate acele învățături, cea mai mare bucurie a lor, știți care a fost? Că s-au culcat cu stomacul plin. Și a doua zi, stupoare. S-au dus din nou, așa cum ne spun primele versete. Norodul băgase de seamă că acolo nu era nicio altă corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceea. A doua zi, au sosit alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, și când au venit, nici Iisus și nici ucenicii lui nu erau acolo. Ce să vezi? Unde este Domnul Iisus? Ieri fusese cu ei, astăzi nu mai era acolo. Dar vedeți că firea omenească este foarte... nu se blochează așa ușor. Au zis, dar nu e nicio problemă, așa cum l-am găsit prima dată, o să-l găsim din nou. Mergem la Capernaum. S-au suit în celelalte corăbii care veniseră din Tiberiada, spune versetul 25, ei s-au dus să-l caute la Capernaum, în altă evanghelie se spune că l-au găsit în Betsaida, că Domnul Iisus acolo. Eram, am uitat pe hartă și aceste cetăți, Capernaumul și Betsaida, sunt foarte apropiate. Și îl caută și îl găsesc. Este scris și este chiar împlinirea unui cuvânt biblic, cel care mă caută mă va găsi. De ce suntem în dimineața aceasta în casa Domnului, în biserică? Fiecare poate să răspundă în inima lui. Care sunt așteptările noastre de la Domnul Iisus? Asta este întrebarea corectă. Ce așteptări avem? Spunea un frate în pauză că înainte să se întoarcă la Dumnezeu, i-a cerut un semn și l-a primit. Iar Domnul i-a răspuns după ce s-a întors la Dumnezeu și l-a vindecat de o problemă pe care el o avea. Apostolul Pavel spune că i-a cerut Domnului de 3 ori ca să-l scape de acel țepuș și Domnul nu i-a îndeplinit ceea ce-i ceruse. I-a spus, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Spunea cineva că Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciune, dar răspunsul lui poate să fie da, poate să fie mai târziu sau mai așteaptă. Nu trebuie să fie ceea ce dorim noi întotdeauna. Ei îl găsesc pe Domnul Iisus, așa cum vedem în versetul 25, și îl întreabă, când ai venit aici? Cred că au vrut mai repede să-l întrebe, cum ai venit aici? Că noi am fost vigilenți și nu te-am văzut. Și am subliniasem și această expresie, s-au uitat cu băgare de seamă. Au băgat de seamă și am corelat-o imediat cu locul din Romani 1:20, unde este scris că însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. De ce oamenii nu-L mai văd astăzi pe Dumnezeu? Pentru că nu se mai uită cu băgare de seamă. Trăim în secolul așa numit al vitezei, al superficialității. Acum spunea cineva, zice, domnule, eu lucrez de acasă, răspund la mail-uri. Și mai nou zice, aș putea să folosesc și chat LGBT, ăla, cum se cheamă, cu inteligența artificială, îi spun ce temă și răspunde el în locul meu la mail-uri. Da, oamenii sunt atât de ocupați că nu mai au timp nici să trăiască, nu mai au timp nici măcar să se bucure de lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, tocmai ca uitându-ne la ele, să ne punem întrebări și să căutăm răspunsuri și să primim răspunsuri. Se spune în cartea Isaia, ridicați-vă ochii spre cer, cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor, oștirea astrelor? El le cheamă pe nume și una nu lipsește. Când am privit ultima dată un cer înstelat? Când ne-am pus ultima dată întrebări despre natura aceasta înconjurătoare, fulgi de zăpadă, se spune că a nins zilele trecute și spunea cineva care este dintr-o altă țară, din Albania, spunea că ce la voi când, la noi când este frig, este doar frig. La voi când este frig, și ninge și a fost atât de frumos și mă gândeam, tu ai venit acum și s-a nimerit să prinzi din soare aceasta, nu a mai nins nici la noi de mult, dar într-adevăr a fost frumos. Nu sunt doi fulgi de zăpadă la fel. Dumnezeu vorbește. De ce nu îi mai auzim glasul? Pentru că suntem prea ocupați. Oamenii aceștia îl găsesc pe Domnul Iisus, îi pun o întrebare, îi adresează o întrebare și Domnul Iisus parcă le citește, nu că parcă, le citește inima lor și le spune așa. Le răspunde la întrebarea de ce îl căutau. Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Acesta era motivul pentru care ei, acea ceată de oameni, nu știu dacă erau 5.000, că nu mai erau 5.000, că nu aveau cum să încapă 5.000 în câteva corăbii. Probabil că o parte din ei se duseseră la casele lor, dar cei care l-au căutat pe Domnul, în alte evanghelii se spune că chiar în localitatea respectivă, permanent, Domnul Iisus era asaltat. Domnul Iisus era asaltat pentru că oamenii care veneau de obicei, se spune în altă parte că mergeau de obicei cu el. Vreau să vadă și minuni și spectacol. Spune Domnul Iisus că iudeii cer minuni și grecii caută înțelepciune. Atunci când vin acei greci și întreabă, îi spun lui Filip, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Poporul lui Dumnezeu era un popor special. Și este un popor special? Este total atipic în toată istoria omenirii. Nu există așa ceva. Modul în care au fost ei robi în Egipt, modul în care în cei 2000 de ani în care nu au avut o țară a lor și au păstrat identitatea, felul în care erau familiarizați și obișnuiți cu minunile, dar mă gândeam ce impact a avut afirmația pe care Domnul Iisus o face cu referire la cauza pentru care l-au căutat în inima lor. Era adevărat? Era perfect adevărat. De aceea îl căutau, pentru că ceea ce spun în continuare, ei n-au negat. N-au zis, nu, Doamne, ne-ai vorbit ieri despre niște învățături așa clare și am vrea să le mai aprofundăm. Nu. Nu pentru că ați văzut semne. Se vorbește, nu sunt sinonime semne și minuni. Minunile sunt minuni, iar semnele, din punctul meu de vedere ca definiție, înseamnă că puteai să iei textul Vechiului Testament, puteai să iei profețiile și să vezi că ceea ce era scris se împlinea sub ochii tăi. Spune că semnele vremurilor, adică ce? Înseamnă că să faci o identificare a împlinirii profețiilor. Spune că norodul era în așteptare. Când a început Ioan Botezătorul propovăduirea, s-au dus la el și l-au întrebat, cumva tu ești prorocul, tu ești? Și el a zis, nu sunt eu, dar după mine vine cel este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Știau că trebuie să vină ceva. Tot în același capitol, putem vedea în versetul 14, care a fost reacția lor după ce Domnul Iisus înmulțește pâinile. Spune așa versetul 14. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, au tras ei o concluzie. Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Deci, concluzia trasă de ei, care era greșită, era că Domnul Iisus era doar un proroc. Ce așteptau ei? Un proroc. Spusese, Moise spusese, Dumnezeu vă va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine, mai mare decât mine, să ascultați de el. Balaam spusese de asemenea și tot Vechiul Testament era o permanentă așteptare a împlinirii profețiilor. Și gândindu-mă la textul acesta, am remarcat ceva. Că în Vechiul Testament, cel care avea să vină, unsul, Mesia, nu era doar un proroc. Ei așteptau doar un proroc, limitându-l, dar dacă ne uităm, de exemplu, la locul din Mica, cunoscut, capitolul 5, versetul 2, unde se spune despre Betleem, că nu ești nici de cum cea mai mică din căci din tine va ieși, spune, nu ești cel mai mic dintre cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Ioan Botezătorul spunea despre Domnul Iisus că El este înainte de mine. Vine după mine, dar este înainte de mine. Iar locul și mai cunoscut pe care îl spun de obicei la serbare copiii de Crăciun, este cunoscut în Isaia capitolul 9, versetul 6. Și haideți să vedem textul. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor. Păi cine să fie Părintele Veșnicilor? Dumnezeu Tare, deci Dumnezeu. Deci profețiile vorbeau clar despre faptul că un copil ni s-a dat, așa cum bătrânul Simeon, ducându-se la templu, a putut să-L ia pe Domnul Iisus în brațe și să spună: acum eliberează în pace pe robul tău, stăpâne, că ți-a văzut ochii mei mântuirea ta. Și deși Domnul Iisus era doar un prunc, a văzut în El împlinirea și a văzut pe mântuirea lui Dumnezeu. Ei, greșeala lor o facem și noi de multe ori. Îl limităm foarte mult pe Dumnezeu și luăm Biblia așa doar pe o carte. Ba mai mult, am văzut și văd și citind cărți, oamenii încearcă să caute explicații la minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus. Că era așa și minunile din Vechiul Testament. Că de fapt n-a fost un... Spunea cineva, Domnule, zice, gata, știu cum a fost când au trecut ăștia Marea Roșie. Zice, s-a retras, a fost un fel de tsunami, se retrăsese marea și ei au trecut și marea era undeva până la genunchi, așa. Și atunci credinciosul a zis, nu-i nimic, minune și mai mare, să neci o armată în apă până la genunchi. Deci ăsta au trecut fără probleme, că era apa mică, dar aia alții s-au necat dacă era apa mică. Nu, este o abordare greșită. Este o abordare greșită să încercăm să explicăm cu mintea omenească afectată de păcat minunile pe care poporul lui Dumnezeu, care erau în istoria poporului, și ei fac referire la o minune care avusese loc în viața poporului în călătoria lor prin pustie și ei spun așa: părinții noștri au mâncat mană în pustie, spune ei în versetul 31, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Ce vor ei să spun aici? Doamne, Tu ai făcut ieri o minune și ne-ai dat pâine. Și a fost bună și ne-am săturat. Dar știi, Moise n-a dat-o doar o zi. Moise a dat-o 40 de ani. Dacă Moise, care era un profet, a putut să facă lucrul acesta, știm că Tu poți mai mult. Dă-ne totdeauna această pâine. Și ei citează așa cum este scris, spun ei, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Sunt mai multe locuri în care se spune despre mană, și în Exod, și în Numeri, dar am găsit un loc în cartea Neemia, în care acest reformator face referire la minunea pe care Dumnezeu a făcut-o dându-le să mănânce mană și ei citează doar ce le place lor din locul acela. În Neemia, în capitolul 9, spune versetul 15 așa: le-ai dat de la înălțimea cerurilor pâine când le era foame. Ai scos apă din stâncă atunci când le era sete. Și le-ai spus să intre în stăpânirea țării pe care o jurasei că le vei da. Dar părinții noștri s-au îngânfat și și-au înțepenit grumazul. Nu au urmat poruncile tale. N-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcusei tu. Iar apoi versetul 28, când au avut o dignă, au început iarăși să facă rău înaintea ta. Ei nu mai citează. Ei nu mai citează decât ce le-a plăcut. Aleg selectiv, așa când eu aș deschide Biblia și aș lua versetul acela: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, și m-aș opri aici. Zice, uite, Dumnezeu, așa scrie. Cine face așa? Cel rău face așa. Atunci când Domnul Iisus a fost ispitit, vine diavolul și îi spune, uite, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine, căci este scris. Și Domnul Iisus îi spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De asemenea este scris, i-a spus când se îi se închine, și trebuie luat în integralitate cuvântul, nu doar ce ne place, nu doar părțile care ne convin nouă. Ei cumva îi ridică o provocare. Îl întreabă pe Domnul Iisus, doar formal, în versetul 28, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Că Domnul Iisus îi îndemna așa: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică, pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, l-a însemnat cu pecetea Lui. M-am mirat și mă mir de câte ori citesc, de ce nu cereau explicații? De ce nu îl întreabă direct? Cine este acest Fiul al omului? Înțelegeau că Domnul Iisus face referire strict la persoana Lui? Și dacă au înțeles lucrul acesta, pentru că au înțeles-o, pentru că spune clar, versetul 41, nu am mai citit, iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Deci au înțeles clar că Domnul Iisus face referire la propria lui persoană, îi deranjau afirmațiile pe care le făcuse Domnul Iisus, li se păreau mult prea mult, dar nu cereau explicații. Asta este de mirare. De exemplu, aș fi întrebat, care este mâncarea care rămâne pentru viața veșnică? Evanghelistul Ioan începe foarte frumos Evanghelia și se spune că se vorbește despre întruparea cuvântului. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Se duce acel învățător în aceeași Evanghelie, Nicodim, noaptea la Domnul Iisus în capitolul 3, este relatată întâlnirea dintre Domnul Iisus și Nicodim și vedem că Nicodim îl întreabă. Nicodim îl întreabă. Când Domnul Iisus îi spune, dacă nu o veți naște din nou, cu niciun chip nu veți intra în împărăție, spune, Domnule, cum se poate naște un om bătrân? Pot eu să intru a doua oară în pântecele mamei mele? Deci omul era doritor să aprofundeze. Cum să fac? Cum se poate face așa ceva? Și Domnul Iisus îi spune, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. Și este locul foarte, foarte cunoscut, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aici vrea Domnul Iisus să le împingă atenția, nu spre pâine. În vremea împăratului roman, în Imperiului Roman, se spunea că poporul își dorea doar atât, circ și pâine. Și era suficient. Dar oare asta este viața? Domnul Iisus spune că viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Spune că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat cum îmbrăca Dumnezeu crinii de pe câmp. Asta este totul, la asta se rezumă totul. Să zicem că am avea așa un cont nelimitat în care bagi cardul și scoți banii așa la nesfârșit. Credeți că am fi fericiți? Credeți că dacă ai ști cumva că nu mai trebuie să-ți faci griji de pensie, de mărire, de indexare, de inflație, oamenii ar fi fericiți? Haideți să vedem concret ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Când ei erau în pustie și nu trebuiau decât să iasă dimineața, să culeagă acel omer de mană, erau fericiți, se certau. Citeam despre, îi spuneam lui Mihai în pauză, despre doi oameni de la țară care stăteau așa și se uitau seara pe cer și unul zice, mamă, ce mare e cerul, zice, aș vrea să am o câmpie, cât e cerul ăsta de mare? Și altul zice, băi, dar câte stele, eu aș vrea să am oi, câte stele sunt pe cer? Și ăla îi zice, păi unde o să pași tu toate oile astea? Păi pe câmpia ta. Și au început să se certe. Nici ăla nu avea câmpia, ăla nu avea oile, dar ei se certau. Dar credeți că dacă le-ar fi avut, ar fi fost fericiți? Nu, nu ar fi fost fericiți. Nu asta ne face fericiți. A-L cunoaște pe Dumnezeu, a înțelege ce a fost în planul inițial al lui Dumnezeu, asta ne face cu adevărat fericiți. Spune cartea Geneza, primele capitole, ne arată clar modul în care a fost creat omul, doar așa putea să fie omul fericit. L-a creat Dumnezeu, l-a pus în grădina Edenului, trebuia doar să vegheze și să păzească acea grădină. Se spune că primul Adam a fost făcut un suflet viu, iar cel de-al doilea Adam, Domnul Iisus, un duh dătător de viață. Care este mâncarea la care face Domnul Iisus aici referire, care rămâne pentru viața veșnică? Și Domnul Iisus le distrage atenția, nu răspunde provocărilor. Ei întreabă doar formal, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Și primesc un răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Nu spune să credeți în El. Evreii se considerau foarte religioși. Apostolul Pavel, despre care studiem seara, se considera atât de religios că a zis, Domnule, trebuie să iau atitudine. Nu pot, trebuie să-L apăr pe Dumnezeu. Așa, odinioară, dacă ne aducem aminte, când au pus evreii, au adus chivotul pe câmpul de luptă, când se luptau cu filistenii și chivotul a fost capturat, filistenii l-au pus în casa zeului lor, Dagon, și-au dat seama că nu este ok, au venit și au zis, puneți-l într-un car, că nu știau cum să procedeze cu el, au pus într-un car, au pus ei un semn și a ajuns înapoi în teritoriul lui Israel. Ce se întâmplă? Au fost pedepsiți oamenii aceia? Nu, pentru că nu știau. Și rămâne chivotul în Israel și David vrea să-l mute la Ierusalim. Și nu mai aplică ceea ce știa, că chivotul trebuie purtat pe umeri, trebuie purtat cu niște drugi, Nu oricine avea voie să se implice. A făcut și el cum au făcut filistenii. Dacă filistenii l-au pus în car și nu s-a întâmplat nimic, hai să punem și noi chivotul în car. Că nu se, poate nu se întâmplă nimic. Și se spune că în momentul în care s-a mișcat acel car în care puseseră, era să fie răsturnat și Uza a vrut să sprijine chivotul și a fost pedepsit. Și David s-a temut și a înțeles că greșise. Una este să știi, alta este să nu știi. Știm sau nu știm care este voia lui Dumnezeu? Dacă nu o știm, unde o putem găsi? În Biblie. De ce nu o găsim? Ne interesează sau nu ne interesează? Ăsta este adevărul adevărat. Mai auzi pe unii oameni spunând, păi da, dar tu ai timp, eu n-am timp. Și le mai dau răspunsul acesta. Dacă eu am mai mult timp decât tine, ziua este mai mare pentru mine? Și pentru tine și pentru mine ziua are 24 de ore. Tu nu-ți faci timp pentru că ai altă ordine a priorităților. Pe lista de priorități ai alte preocupări mult mai importante sau le consideri tu mult mai importante și nu-ți mai rămâne timp pentru lucrurile neprioritare. Dar dacă încep cu astea prioritare, îți rămâne timp. Poate nu-ți mai rămâne timp pentru altceva, dar nu este o problemă. Domnul Iisus le spune să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și ei nu întreabă, și cine este acela? Pentru că au înțeles că Domnul Iisus făcea referire strict la persoana Lui. În altă parte, când Domnul Iisus se duce în Nazaret și se dă cartea prorocului Isaia și deschide cartea și citește și dă peste locul unde spune că am venit să aduc un an de îndurare. Un an de îndurare, nu mai citește despre ziua de răzbunare, apoi închide cartea și o dă înapoi îngrijitorului și spune astăzi s-au împlinit aceste lucruri. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns ca să vestesc un an de îndurare. Și ce au făcut ei? Au vrut să-l împingă pe sprânceana muntelui, a zis că s-au întărâtat și i-a deranjat foarte tare. I-a deranjat foarte tare ceea ce Domnul Iisus a afirmat cu privire la persoana lui și așa se întâmplă și aici. Dacă vom studia acasă, vom vedea că ei spun așa. Oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, al cărui tată și ai cărui mamă îi cunoaștem? Cum zice el? Eu m-am pogorât din cer. Credeau că știu. Tot în Evanghelia după Ioan, în capitolele ulterioare, se spune că când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este, dar noi știm de unde este omul acesta. Este din Nazaret. Ceea ce știau ei era mult prea puțin față de realitate. Ei nu studiaseră, nu aprofundaseră bine. Altădată se spune că s-au strâns și Nicodim i-a luat apărarea. I-a luat apărarea și i-a zis legea noastră, o sândește ea pe cineva înainte să-l fie ascultat? Și i-au zis, și tu ești din cercetează și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și se ridicase și dacă s-ar fi uitat în cartea Iona, ar fi văzut că Iona era din Galileea. Dar cercetează și să vezi și ce relevanță ar fi avut lucrul acesta. Că nu putea să se ridice vreun proroc din Galileea, din Nazaret, Domnul Iisus se născuse în Betleem. Ei nu știau lucrul acesta și nici nu interesa. Și chiar dacă au știut, atunci când Irod i-a întrebat inițial pe învățați, Irod nu știa. Auzise, au venit magii și au zis, uite, am auzit că s-a născut un împărat. Am venit să ne închinăm lui. Cum un împărat? Altul decât mine? I-a chemat pe învățații vremii și au zis, unde trebuie să se nască Mesia? Uite, în Betleemul lui, dacă uite ce este scris. Dar n-au fost curioși să se ducă să vadă. I-au dat textul și atât. Spune Domnul Iisus că slova omoară, dar Duhul dă viață. Degeaba citesc dacă nu cred. Lucrarea pe care o cerea Dumnezeu, spune versetul 29, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și ei răspund la această afirmație a Domnului Iisus, ce să-mi faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Păi cu o zi înainte, ce mâncaseră? Nu mâncaseră ei din cele 5 pâini pe care Domnul Iisus le înmulțise după ce îi mulțumise lui Dumnezeu? Nu era suficient? Se pare că nu. Se pare că ar fi vrut că dacă se poate, lucrul acesta să se repete în fiecare zi. Și să știți că nu este doar o părere personală, spune versetul 15 din același capitol. Oamenii când au văzut minunea, au zis cu adevărat acesta este prorocul, 14, apoi 15, Iisus fiindcă știa că au de gând să vină, să-l ia cu sila și să-l facă împărat, s-a dus iarăși pe munte, numai el singur. Deci Domnul Iisus știa că ei, văzând ceea ce a făcut, îl vor lua prin constrângere să-l facă împărat. Care om de pe planeta asta nu ar vrea să fie împărat? Ba mai mult, aclamat de mulțime, în unanimitate, să-l ia și să-l pună împărat și Domnul Iisus se retrage. El știa care era misiunea lui pe pământul acesta. Știa că înainte de a ajunge împărat, el trebuie să meargă la cruce. Ce nu reușeau ei să înțeleagă? Unde se bloca raționamentul lor? În faptul că Domnul Iisus a zmerit. Aici se blocau ei și aici greșeau ei. Păi dacă este El, așa a întrebat și Pilat. Ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul Iisus îi răspunde. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Și atunci un împărat tot ești. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Am venit dintr-o altă lume. M-am pogorât din cer. Păi și doar atâta, doar atâta, dacă ești dintr-o altă lume, dacă tu ești înainte de veșnicii, dacă tu ești așa, dacă tu ești cel la care face referire textul din Isaia 9 cu 6 pe care l-am citat mai devreme, de ce te smerești? De ce te umilești? Ce nu înțelegeau ei și ce nu înțelegem nici noi de multe ori este că această împlinire a planului Dumnezeu nu era doar pe orizontală. Asta nu am înțeles și nu înțelegem nici noi de multe ori. Uităm de ce Dumnezeu a îngăduit ca omul. Dumnezeu știa și când a pus pe cei doi primii oameni în grădină, spune că trebuia să o lucreze și să o păzească. De cine să o păzească? Cine era cel de care trebuia păzită grădina? Era un rău vrăjmaș. Era cel care a venit și care i-a ispitit. În umilința pe care Domnul Iisus și în ascultarea de care Domnul Iisus a dat dovadă, aici se vede că deci nu doar pe plan terestru, nu doar pe sub soare, ci în lumea nevăzută, privesc, spune Apostolul Pavel, că noi suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori și de aceea trebuie să lăsăm, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Iar în Efeseni, în ultimul capitol, se spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângerului, ci împotriva căpetenilor duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Pentru cel rău și pentru cei care au mers împreună cu el, asta era taina pe care el nu o înțelegea. Au vrut să-l omoare tot timpul, au omorât toți pruncii din Betleem. Încă de când a spus faraon să fie aruncați toți bărbații în Nil, acesta era scopul. Să-l distrugă, să-l împiedice pe Domnul Iisus să ajungă la cruce. Diavolul nu este Dumnezeu și nu poate să știe, să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Dar tocmai toate profețiile din Vechiul Testament făceau referire la, de exemplu, Isaia 53. Mulți au spus că a fost scris ulterior, că redă prea exact, că el a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine? Groapa lui a fost pusă între cei răi și se spune că a ieșit ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. N-avea frumusețe, n-avea strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui nu avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Credeți că face referire doar la momentul răstignirii? Nu, eu vă spun că se referă la toată viața, la cei 3 ani și jumătate în care Domnul Iisus a avut lucrarea publică. Domnul Iisus spune că vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, dar fiul omului nu are unde și odihni capul. Spune că nu aveau timp nici să mănânce, se spune în capitolul 6 din Evanghelia după Marcu, care descrie același loc. Domnul Iisus aștepta să fie invitat. Altădată Domnul Iisus a plecat din Betania, chiar în săptămâna dinaintea răstignirii, și se spune că a plecat flămând, a flămânzit, s-a dus la un smochin să caute rod și nu a găsit nimic. Întreaga viață a Domnului Iisus a fost o viață de smerire și de umilință atât de puternică încât lumea nevăzută privea și nu înțelegea ce, cum Dumnezeu, care este finalitatea acestei, aceasta de fapt a fost marea taină. Ce a vrut diavolul în cer înainte să cadă? A vrut să fie mai mare decât Dumnezeu. În Psalmul 8 se spune că a fost făcut pentru puțin mai prejos de îngeri. Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? S-a făcut pentru puțin, în vreme mai puțin, mai prejos de îngeri și a fost încununat cu slavă și cinste. Este o profeție referitoare la Domnul Iisus. În capitolul 1 din Evrei spune așa, după ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri, acum, la sfârșitul veacurilor ne-a vorbit prin fiul, el care este arătarea slavei lui și întipărirea ființei lui și care a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Pentru ca Domnului Iisus să-i se dea slava și nume care este mai presus de orice nume trebuia ca să se smerească. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că exact opusul la ceea ce a vrut diavolul, să fie ca Dumnezeu, secretul era în smerenie, în umilință. Oamenii trebuia să facă această alegere. Trebuia să se încreadă în Dumnezeu și atunci când nu beneficiau, cum ar fi vrut ei în locul acesta, de pâine gratis, circ și pâine și minuni și spectacol gratuit. Ei asta își doreau. Spuneam de cei 40 de ani în pustie în care ei se certau. Stăteau la coadă ca să îi împace Moise, că nu știu pe ce se certau și am mai spus. Nu știu care erau problemele, cum își pusese celălalt cortul sau ce aveau de împărțit. Dar aveau probleme și au avut disensiuni. Spuneam că au citat din Neemia, modul în care Neemia își cere iertare și acel capitol din Neemia este La final spune, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Și el nu, așa ca și Daniel, ca și prorocul Daniel, care ajunsese rob în Babilon, dar care el nu greșise. Dar el se include. Spunea cineva că în limba Bibliei nu există păcatul, am păcătuit la singular. Eu am păcătuit. Nu este decât la plural. Noi am păcătuit. Îl provoacă ei în locul acesta asupra căruia ne-am aplecat, îl provoacă pe Domnul Iisus. Ce se înfaci tu ca să vedem și să credem? Ce lucrezi tu? Și Domnul Iisus îi corectează. Nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Pâinea care, aceea care se pogoară din cer, s-a coborât ca să dea lumii viața. Iarăși, repet această întrebare. De ce n-au spus cum? Cum poate pâinea pe care ne-o dă Dumnezeu, la care tu faci referire și care au înțeles clar că nu era vorba de pâinea fizică, pentru că Domnul Iisus le spusese, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne în versetul 27. Mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. De ce nu l-au întrebat de data aceasta? Care este pâinea? Cum? Cum dă lumii viața? Ne aducem aminte în aceeași Evanghelie, când Domnul Iisus se întâlnește cu femeia din Samaria, nici femeia aceea nu înțelege prea mult. Domnul Iisus îi spune, dacă ai fi tu cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce spune, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Și nu ai mai fi venit până aici să scoți. Femeia zice, Doamne, dă-mi totdeauna această apă. Dă-mi totdeauna această apă, credea ea că dacă Domnul Iisus o să-i dea acea apă a vieții vie, nu o să mai vină să scoată apă. Și Domnul Iisus îi spune din trecutul ei, ea înțelege că Domnul Iisus o cunoaște și că este cine este, ea îmi face această mărturisire. Tu ești Mesia. Tu ești Mesia. Ce i-a împiedicat pe oamenii aceștia? Poate că îi judecăm. Dar în planul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, se vorbește despre taina împietririi lui Israel. Este o taină. Este o taină și nu putem să găsim așa ușor și așa simpliți răspunsuri. Spune că dacă lepădarea lui a fost o binecuvântare pentru lume, ce va fi primirea lui înapoi decât viața din morți? Oamenii aceștia cunoșteau atât de bine textul și beneficiaseră de atâtea minuni ale lui Dumnezeu, se considerau poporul lui Dumnezeu și erau poporul lui Dumnezeu, încât se obișnuiseră cu ele. Și există și acest pericol pentru noi. Auzim atâtea predici în adunare și când deschide un frate acolo, iese în față și citește un text, zice, a, știi dinainte, câteodată mai știi și să-l ajuți pe fratele în rugăciune, că se roagă și spune ce are pe inimă. Dar nu putem să-L limităm pe Dumnezeu la atât. Dumnezeu este cu mult mai mult. Apostolul Pavel spune că a fost răpit în al treilea cer și a văzut lucruri care nu se pot spune și nu este îngăduit unui om să le rostească. Fratele Wurmbrand spunea despre gramatica Bibliei și că oamenii au stat și au analizat și au văzut că în limba originală, domne, este greșită gramatica asta. Ei este multe, pluralul este încurcat cu singularul. Și dânsul spune invers. Nu. Realitatea pe care o descrie Biblia este atât de complexă, încât gramatica și limbajul uman nu poate să descrie așa ceva. Nu pot fi descrise lucrurile acelea. De exemplu, eu sunt, spune dânsul, este greșit din punct de vedere gramatical, că nu ai cum. Eu nu sunt. Tot timpul ne schimbăm, tot timpul ne transformăm. Se spunea de dimineață despre cei care și-au uitat obârșia și despre împăratul Saul care a uitat. A uitat cum, când era mic în ochii lui, Dumnezeu l-a pus să fie căpetenia lui Israel, în antiteză cu David, care nu a uitat și care și-a adus aminte de fiecare dată că a fost luat din urma oilor. Mă voi apropia de încheiere. Încercând să ne punem fiecare dintre noi câteva întrebări referitoare la textul acesta. Atunci când primește Domnul Iisus vestea că Lazar este bolnav, spune că boala aceasta este pentru slava lui Dumnezeu. Mai stă două zile și spune Lazar, doarme, Lazar, dacă doarme are să se facă bine, și apoi le spune direct ucenicilor, Lazar a murit. Lazar a murit, dar mă duc să-l trezesc din somn. Toma zice, haide să murim și noi împreună cu el și îl întâmpină, așa cum știm, surorile și spune, chiar aș dori să citesc locul, pentru că este foarte frumos și în capitolul 11 este, Marta i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Putem să spunem și noi ca Marta? Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume? Nu era doar un proroc, era cel care trebuia să vină în lume. Se spune despre Avram că în momentul în care a fost testată credința lui și Dumnezeu i-a zis, ia-l pe fiul tău și adu-mi la ardere de tot, explică foarte frumos în Galeria Eroilor Credinței Apostolul Pavel că el credea că Dumnezeu putea să-i aducă înapoi ca înviat din morți și ca înviat din morți l-a primit înapoi. A zis, Doamne, eu ascult de Dumnezeu, Dumnezeu mi-a promis că din Isaac voi avea o sămânță. Nu știu cum o să facă Dumnezeu, dar știu că El ce promite împlinește. Nu este problema mea. Avem de-a face cu Dumnezeu. Avem de-a face cu Fiul lui Dumnezeu. Ce cere Dumnezeu? Să credem în acela pe care l-a trimis El. Oricine trăiește și crede în mine, spune Domnul Iisus, nu va muri niciodată. Versetul cu care mi-am propus să închei este acel verset din Romani, capitolul 2, versetul 4, unde se spune că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Dar cu sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungelui răbdării. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Văd, vedem, am văzut în dimineața aceasta din puținele cuvinte care au fost puse dintr-un text cum oamenii aceștia nu au vrut să vadă. Nu au vrut să vadă pentru că aveau alte priorități. Eu am alte priorități. Care sunt prioritățile mele? Pot aplica în viața mea ceea ce ne spune versetul 27? Lucrați pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică? Cine este mâncarea aceasta? Cine este pâinea care s-a pogorât din cer? Este Domnul Iisus. Lucrez eu pentru El? Este viața mea sau viața fiecare dintre noi dedicată cauzei Domnului Iisus? Domnul Iisus pleacă, am văzut în primele versete din paragraf, și ucenicii rămân în Iisuie pe ucenici în corabie și El rămâne singur pe țărm. În alte evanghelie se spune că Domnul Iisus a văzut că ucenicii Lui erau necăjiți cu vâzlierea și s-a dus la ei umblând pe mare. Și în Iov, în capitolul 9, versetul 8, spune că Dumnezeu este Cel care merge pe înălțimile mării. Era o profeție care se referea exact, înălțimile mării sunt valurile. Și am citit mai demult o carte care se cheamă așa. Dacă vrei să mergi pe apă, trebuie să cobori din barcă. Îl văd mergând pe apă, cu puțin timp înainte să aibă această discuție pe care am citat-o din acest paragraf, și au țipat de frică și Domnul Petru spune așa, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și Domnul Iisus îi spune, vino! Și Petru pășește peste parapetul bărcii și merge pe apă. Apoi nu se mai uită la Domnul Iisus, se uită la valuri, la vânt și începe să se afunde. Și Domnul Iisus îi spune, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Domnul, așa cum i-a spus lui Petru, ne spune și nouă în dimineața aceasta. Vino! Să ne ajute pe fiecare dintre noi să răspundem la acest imperativ și să lucrăm pentru mâncarea care ține pentru viața veșnică, adică pentru El. Amin.